Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je jutarnji program radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trejević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Bez dogovora na severu Kosova, razgovori se nastavljaju danas. Političko-bezbednostni komitet Evropske unije pružio podršku očekivanom sporazumu o smirivanju zategnutosti na Kosovu, brz nastavak dijaloga Beograd-Priština neizostavan. Countryman kriza na Kosovu ne utiče na Bosnu i Hercegovinu. Dodik. Bosna nikad neće priznati Kosovo. U Kninu centralna proslava povodom godišnjice Oluje. Oficir libijskih pobunjenika izjavio da su u toku pripreme za ofanzivu na Tripoli. Medvedev nema pretpostavki za pripajanje Južne Osetije Rusiji. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, najviša temperatura između 26 i 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Da li će na mišljenje Evropske komisije u oktobru o tome da li je Srbija ispunila kriterijume za dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju uticati aktualna kosovska kriza? Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, kaže da će komisija proceniti napredak u svim oblastima.
Od političkih do ekonomskih, do preuzimanja ekije komunitera, do regionalne suradnje, sve će se pogledati, na bazi toga bit će pripremljene i preporuke.
A povodom godišnjice Oluje beležimo da mnoge srpske izbeglice još uvek žive u kolektivnim centrima u Srbiji.
Ja tamo ne mogu i strah me.
Nostalgija je to ipak se vuče za svojim rodnim krajem.
Od čega vi živite?
Od ničega, da vam pravo rečem. Nemaš ni u lijevoj, ni u desnoj.
Šta dalje?
Ništa ne znam.
Da li će Republička radiodifuzna agencija reagovati na pretnje Željka Mitrovića da će njegova Pink televizija ući u kampanju protiv Hrvatske? Portparol RRA, Srpoljub Bogdanović.
RRA prati situaciju i u slučaju da se dogodi nešto što se proceni da predstavlja problem sa stanovišta zakona o radiodifuziji ili kodeksa, nadležnost službe RRA će obavestiti savjet i savjet će preduzeti mere koje su predviđene zakonom u tim situacijama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Slušate radio Slobodna Evropa. Sledi sada širi pregled vesti. Pred mikrofonom je moj kolega Ognjen Zorić.
Predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, rekao je da na sinoćnjem sastanku predstavnika vlade Srbije, Gorana Bogdanovića i Borislava Stefanovića sa komandantom KFOR-a, Erhardom Billerom, nije bilo dogovora i da se razgovori nastavljaju danas. Sastanak inače završen sinoć oko 23 časa i nakon njega niko od učesnika nije želeo da daje izjave. Nakon što se saznalo da su pregovori bili bez rezultata, Srbi su nastavili da organizuju barikade na putevima ka prelazima Brnjak i Jarinje. Političko-bezbednostni komitet Evropske unije u Briselu je pružio punu podršku očekivanom prelaznom sporazumu o smirivanju zategnutosti na Kosovu i predočio da je brz nastavak dijaloga Beograd-Priština neizostavan, zato što se samo tako mogu rešiti praktična pitanja, uključujući i carinski pečat Kosova. NATO bi mogao da aktivira još jednu rezervnu jedinicu kako bi pojačao svoje snage na Kosovu, kojima već stiže kao pojačanje jedan nemačko-austrijski pešadijski bataljon jačine 700 vojnika, rekli su zvaničnici u Briselu. Komandant KFOR-a, nemački general Erhard Biller, ocenio je za nemački dnevnik Tage Spiegel da su odsustvo pravne države i snažne kriminalne strukture glavni uzrok sadašnje krize na severu Kosova. Isuviše dugo dopušteno je da se ovde formiraju radikalne strukture. To su u prvom redu veoma jake kriminalne strukture koje su uzgred multietnički izgrađene. One su i kosovsko-albanske i kosovsko-srpske, rekao je Biller. U osnovi one su od miroljubivih stanovnika na severu napravili svoje taoce, rekao je nemački general. Ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić ocenio je da dogovor postignut sa KFOR-om povećava šanse za mir i stabilnost.
Ukoliko taj dogovor bude zaista prihvaćen, to bi bilo neko privremeno rešenje do nalaženja nekog rešenja kroz dijalog koje bi bilo održivo na duži vremenski period. U svakom slučaju, sve dok se razgovara, pregovara, dok se vodi dijalog, to je mnogo bolje nego da postoje sukobi i konflikti.
Rekao je Dačić, koji je ranije izjavio da država zarad dobijanja kandidature za Evropsku uniju neće ići ispod svoje crvene linije kada je reč o Kosovu. Afganistanski diplomata Farid Zarif preuzeo je funkciju vršioca dužnosti specijalnog predstavnika generalnog sekretara misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, saopštio je UNMIK. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić upozorio je da Srbija ekonomski i socijalno ne može da opstane bez članstva u Evropskoj uniji, ali je ukazao i da ona ne može da opstane ni bez Kosova. Zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke Thomas Countryman ocenio je da se kriza na Kosovu ne može odraziti na Bosnu i Hercegovinu, ali i da ima onih koji žele da tu situaciju iskoriste kao politički argument. Countryman je u intervju u novinskim agencijama u BiH izrazio žaljenje zbog nasilja na Kosovu i dodao da SAD, Evropska unija i KFOR pokušavaju da nađu privremeno rešenje za tu situaciju radi omogućavanja nastavka dijaloga Prištine i Beograda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da BiH nikada neće priznati Kosovo. Odluku o priznanju Kosova treba da donese predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Da bi se takva odluka donela, potreban je konsenzus, a ukoliko bude preglasavanja, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske pokrenuće pitanje vitalnog nacionalnog interesa, rekao je Dodik. 7 osoba povređeno je sinoć tokom fudbalske utakmice kvalifikacija za Ligu Evrope između Crvene zvezde i Ventspilsa u Beogradu, ali ničiji život nije ugrožen, rekao je vlasnik klinike Anlave Slobodan Ivanović. Prelazimo na dešavanje u svetu. Libijske pobunjeničke snage pregrupišu se za veliku ofanzivu u nadi da će do kraja avgusta doći do Tripolija, uporišta libijskog vođe Muamera Gaddafija, rekao je trupni komandant pobunjenika Muktar al-Aktar. On je dodao da pobunjenici nastoje da se dobro pripreme kako bi završili rat do kraja Ramazana, krajem avgusta. Sirijske snage bezbednosti ubile su nakon ramazanske molitve 4 demonstranta u blizini Damaska i na jugu zemlje, javili su aktivisti organizacija za zaštitu ljudskih prava. Parlament Tajlanda danas će glasati o postavljenju Yingluck Shinawatra za prvu ženu premijera u toj zemlji. Više od 500 osoba uhapšeno je, a 14 povređeno tokom protesta studenata u Čileu koji zahtevaju reformu obrazovanja. Sjedinjene Američke Države najavile su plan za sprečavanje ili odvraćanje od genocida u svetu. Američki predsjednik Barack Obama naredio je preispitivanje američkog pristupa slučajevima genocida i primjenu nove strategije, imajući u vidu spor odgovor SAD-a na genocid u Ruandi, u kojem je 1994. ubijeno 800.000 ljudi. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev izjavio je uoči trogodišnjice rusko-gruzijskog oruženog sukoba da za sada nema pretpostavki za ujedinjenje ruske Severne Osetije i gruzijske Južne Osetije, kao ni za pripajanje Južne Osetije Rusiji. Od gladi je na jugu Somalije u posljednjih mjeseci po dana umrlo 29.000 djece mlađe od 5 godina, izjavila je zvaničnica američke vlade Nancy Lindborg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste pregled vesti i kolegu Ognjena Zorića, a u tematskom delu emisije ponovo se fokusiramo na sever Kosova, gdje je, kao što ste čuli na početku emisije, sinoć u 11 sati bez uspeha, bez rezultata, završen sastanak srpskih zvaničnika, ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića i šefa pregovaračkog tima Srbije u dijalogu s Prištinom Borislava Stefanovića sa komandantom KFOR-a, generalom Erhardom Bilerom. Rezultata dakle nije bilo, pa se pregovori nastavljaju danas. Na direktnoj telefonskoj liniji je koleginica Jasmina Ščekić iz Kosovske Mitrovice. Jasmina, dobro jutro. Da li imate neku informaciju o tome, bar nezvanično, naravno zvaničnih informacija nema niko, gde je zapelo i zbog čega je zapelo u pregovorima?
Dobro jutro, Branka. Pa nezvanično saznajemo da na sinoćem sastanku Borka Stefanovića i Erharda Bilera nije bilo razgovora, to jest nije bilo dogovora, i kao što si već napomenula, razgovori će biti nastavljeni danas. U pregovorima predstavnika vlade Srbije i KFOR-a došlo je do zastoja, a kako mi saznajemo, KFOR traže da na prelazima Jarinje i Brnjak prolaze samo humanitarni kamioni. Na sastanku Stefanovića i Bogdanovića sa komandantom KFOR-a Bilera, koji je održan sinoć, KFOR Odbor je predložio izmenu prvobitnog nacrta dogovora koji je usaglašen u sredu. Da podsjetimo, traži se promjena tačke 2, odnosno da se preko prelaza Brnjak i Jarinje dozvoli prelaz samo kamionima koji nose humanitarnu pomoć, a ne kako je ranije nacrtom sporazuma bilo predviđeno, i automobila i kamiona do 3,5 tone težine. Nacrt dogovora koji su dogovorili predstavnici vlade Srbije i komandant KFOR-a predviđa da KFOR zadrži kontrolu nad prelazima Brnjak i Jarinje do sredine septembra, s tim da ukoliko bude potrebno, taj vremenski rok može biti produžen. KFOR bi, kao što sam rekla Branka, trebao da dozvoli prolaz za putnička vozila i kamione do 3,5 tona težine, ali i teretna vozila sa humanitarnim pošiljkama.
Da li je vama dole procurila bar neka nezvanična informacija o tome da KFOR u zamenu za ovo zahteva da se uklone barikade sa ovih punktova?
Da, to je bila i treća tačka u stvari ovog nacrta, Branka. Bila je da Srbi trebaju ukloniti te barikade kako bi se, kako to kaže iz KFOR-a, uspostavila sloboda kretanja na celoj teritoriji Kosova. Međutim, Branka, za sada Srbiju još uvijek drže u blokadi barikade u Rudaru, dakle mesto nadomak Zvečana, u Leposaviću i u Zupču. Da li će i kada barikade na severu biti uklonjene, zavisi pred svega od ishoda razgovora koji se odvija između Stefanovića, Bogdanovića i Bilara, koji će, kao što si već malo pre rekla, biti nastavljeni u toku dana. Ono što je možda bitno, Branka, napomenuti jeste da na prelazima Jarinje i Brnjak da se saobraćaj odvija bez problema. Naime, pripadnici KFOR-a kontrolišu prelaze uz minimalna zadržavanja radi kontrole identiteta i dakle propuštaju za sad samo putnička vozila.
Hvala lepo, bila je to koleginica Jasmina Šćekić koja se javila sa severa Kosova. A profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić ocenjuje da postoji razlog za zadovoljstvo nakon postizanja dogovora da KFOR preuzme kontrolu prelaza na severu Kosova, bar do polovine septembra, u slučaju potrebe i duže, ali da je tu u pitanju samo kratkoročno rešenje.
Dobra vest je da taj sporazum smanjuje rizik sukoba KFOR-a sa Srbima koji je protekle nedelje bio veoma visok i u tom pogledu je on svakako dobar. S druge strane, on ostavlja status quo na severu do nastavka pregovora koji su, kako nam se čini, u trenutku neizvesni. U svakom slučaju mislim da on predstavlja jedno kratkoročno rješenje dok se ne nađe nekakav drugi put do nastavka pregovora i povratka na situaciju od 25. jula ove godine. Prema tome, za sada možemo biti zadovoljni time što kriza jenjava, ali status quo koji je nastao posle 25. jula praktično ostaje i zavisit će od narednih diplomatskih poteza i Beograda, ali i Evropske unije, pre svega i Sjedinjenih Američkih Država, u kom pravcu će se kriza konačno rešiti. Ukoliko Priština ne bi promijenila svoj stav, ne vjerujem da bi ga promijenio ni Beograd, koga će u septembru još više nego tokom leta pritiskati predstojeći izbori i očekivanje javnosti da se ova kriza reši barem povratkom na status quo ante, znači na situaciju od 25.
Kaže bivši diplomata i profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić. A mi u ovim trenucima, poštovani slušalci, podsjećamo ukratko na važnije vesti dana. Bez dogovora na severu Kosova, razgovori se nastavljaju danas. Političko-bezbednostni komitet Evropske unije pružio podršku očekivanom sporazumu o smirivanju zategnutosti na Kosovu i ocenio da je neophodan brz nastavak dijaloga Beograd-Priština. Countryman, kriza na Kosovu ne utiče na Bosnu i Hercegovinu. Dodik, Bosna nikada neće priznati Kosovo. U Kninu danas centralna proslava povodom godišnjice Oluje. Oficir libijskih pobunjenika najavio da su u toku pripreme za ofanzivu na Tripoli. Sjedinjene Države najavile plan za sprečavanje genocida. Medvedev, nema pretpostavki za pripajanje Južne Osetije Rusiji. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura između 26 i 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku tematskog dela emisije još uvek smo na severu Kosova. U Beogradu je uz olakšanje dočekano smirivanje tenzija u tom području. To ne znači samo otklanjanje straha da bi se sa barikada moglo preći u rovove, nego pre svega očekivanje da evropski put Srbije neće biti doveden u pitanje. Međutim, iz nekih izvora vlade u Beogradu čuje se da bi ispunjenje akcionog plana i haških obaveza moglo obezbediti Srbiji samo kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, ali da su šanse za dobijanje datuma početka pregovora manje nego ikada ukoliko sever Kosova ne bude stavljen pod kontrolu vlasti u Prištini. Navodi se, kako prenose neki lokalni mediji, da je upravo to plan Roberta Coopera, evropskog posrednika u dijalogu Beograd-Priština, i da su to pojedini predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Država zatražili u nezvaničnim razgovorima od srpskih vlasti. Slušamo temu koju je priredio Miloš Teodorović.
Mnogi veruju da ništa nije bilo slučajno, a stav je to i vicepremijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
I mislim da je to i suština uopšte ove akcije na severu. U uslovima kada svi znaju da Srbija će učiniti mnogo i činit će sve da dobije kandidaturu i datum počinjenja pregovora, nekome se čini da je to idealan moment, pošto više nema Haškog tribunala kao prepreke, da se Srbija natera da prođe ispod svoje crvene linije kad je reč o Kosovu i Metohiji.
Takva politika, navodi Dačić, nije korektna i za posledicu samo...
Jača antievropske snage u Srbiji. Srbija sigurno neće trgovati svojim nacionalnim i državnim interesima zarad kandidature ili datuma otpočinjenja pregovora.
Portparolka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton, Maja Kocijančić.
Evropska komisija će u 10. mjesecu predložiti izvještaj gdje će pogledati napredak u posljednjoj godini.
Da li se na to odražava i kosovska kriza?
Pogledat će se kakav je bio napredak na svim područjima, od političkih do ekonomskih, do preuzimanja ekip komunitera, do regionalne suradnje. Sve će se pogledati, na bazi toga bit će pripremljene i preporuke.
Bilo bi dobro da do tog dana u Briselu zaborave na svoje službenike Euleksa koji su prošle sedmice bežali sa prelaza Jarinje dok su ga još uvek neidentifikovani huligani spaljivali. Iz perspektive posmatrača iz Evrope, ovi ljudi mogli su biti doživljeni tek kao egzemplari politike nesnađene u realnim okvirima, a koja zapravo neprekidno pokušava da izdejstvuje manje bolno rešenje. Ukazuje na to i analitičar Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović.
Mislim da pritisak koji se izvodi na Beograd, Beograd pokušava to uzvratiti da bi se jednostavno sjever Kosova dobio status u okviru Republike Kosovo kao posebna autonomna jedinica koja bi imala visoke ingerencije i političke i sudske, odnosno izvršne vlasti, tako da bi to bilo neko rješenje koje bi sasvim sigurno zadovoljilo u ovom trenutku Beograd, međutim takvo rješenje nije prihvatljivo za vlast u Prištini.
Obrti u ocenama koje su proteklih dana stizale i same Evropske unije učinile su da se u Srbiji pojača osjećaj da još jednom bije bitku u kojoj je osuđena na poraz. Poseban uspeh nije postignut ni u argumentovanju razloga zbog kojih mnogi u zoni severno od Ibra strahuju od ponavljanja istorije. Ne govore to samo putem balvana koje su po krajiškom receptu s početka 90. i ovaj put potegli, nego i kroz datumsku koincidenciju na koju ukazuje i sam Dačić, ministar i glavni reformator Miloševićevog SPS-a.
Da su ovakvi pokušaji, kao što je Hašim Tači uradio, uspeli, mi bi danas i u egzodusu Srba sa severa Kosova i Metohije pričali, dok međunarodna zajednica bi najvjerovatnije opravdavala takva.
Mogle bi ove reči oslikati i raspoloženje srpske javnosti, s jedne strane frustrirana iskustvima sa međunarodnom zajednicom, a na drugoj svesna da bez saradnje sa njom nema ispunjenja jednog od ključnih evropskih uslova. Meriće se to i u oktobru, uverava Zijad Bećirović i podsjeća da Srbija i Kosovo u Evropsku uniju ne mogu ući dok ne otklone rizike po stabilnost krhkog regiona.
Imamo evo nedavno prije godinu dana kako je to uradila Slovenija i Hrvatska, odnosno Hrvatska je to postavljena uvjet da mora riješiti granično pitanje sa Slovenijom i to je odloženo, odnosno odlučeno je da o tome odlučuje međunarodna arbitraža, tako da mislim da se zaista mora pronaći rješenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada na informacije koje dolaze iz Hrvatske, naravno na glavnu tamošnju vest, a to je centralna proslava povodom ulaska Hrvatske vojske u Knin u akciji Oluja 5. avgusta 1995. godine. Ona će se održati danas u Kninu, a više o tome reći će nam kolega Enis Zebić iz Zagreba, koga imamo na direktnoj telefonskoj vezi. Enise, dobro jutro. Šta se može reći o toj centralnoj proslavi koja će danas biti održana u Kninu?
Dakle, dobro jutro Branka, dobro jutro slušateljicama i slušateljima. Svečan započinje mimohodom veteranskih udruga i ratnih zastava, zatim podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđi. Ako se neko sjeća, pred 16 godina podignuta je zastava čak 8 metara, a onda na gradskom stadionu obraćanje prvih ljudi države, sabora i vlade. Širem općinstvu će sigurno najzanimljiviji dio biti letački program akrogrupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje, za koje kažu da su jako dobri. Program u Kninu traje do kasno u noć, a paralelnija više u folk stilu. bit će u nedalekim Čavoglavama, rodnom mjestu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona.
Da li se Enise ove godine, recimo, u odnosu na sve prethodne, svih prethodnih 15, primećuju nekakve nijanse u odnosu prema zločinima koji su se dogodili tokom i posle operacije Oluje?
Ja mislim da možemo reći o nekom kontinuitetu, naime, među ostalim i zbog u posljednjih 11 godina bitno izmijenjene klime u medijima i u porukama političara, mislim da se, dakle, od 2000. može reći o pomaku te svijesti, tako da se sad možda može reći da već preteže svijest kod hrvatskih građana da ubojstva staraca i starica nakon Oluje u zabitim selima nisu bila nikakvo patriotsko djelo, nego da se radilo bilo čistom sadizmu ili pljački ili nekoj lokalnoj vendeti i da se to mora kazniti. Oko 2400 ljudi je osuđeno na zatvorske kazne za zločine nakon Oluje, paleže, pljačke i ubojstva, ali neki medijski najeksponiraniji slučajevi poput Grubora još nisu dobili sudski epilog.
Hvala lepo, bio je to naš dopisnik iz Zagreba, Enis Zebić. Slušate radio Slobodna Evropa. I dok se u Hrvatskoj, kao što ste čuli, proslavlja, u Srbiji parastu se i sećanje na ubistva, žrtve i kolone Srba koji napuštaju svoje domove u Hrvatskoj. Izbegli su još jednom ponovili zahtjev da im se vrate prava koje su imali u zemlji u kojoj su rođeni. Dok su se mnogi od njih kako tako snašli u Srbiji, jedan broj izbeglica u teškim uslovima više od deceniju i prožive u izbegličkim centrima. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Parastao sam u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kom je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić, i polaganjem venaca na spomen ploču stradalima u akciji Hrvatske vojske Oluja, nekoliko stotina članova porodica poginulih i nestalih obeležilo je 16 godina od trenutka kada su izbjegli u Srbiju. A ovom prilikom još jednom su od Hrvatske zatražili da reši njihova pitanja kako bi oni koji to žele, rekao je Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja, mogli da se vrate kući.
Negdje oko 30 do 40.000 još uvijek ima u Hrvatskoj stanova. Oni su umjesto toga uveli program stambenog zbrinjavanja koji nažalost nema nikakvog efekta. U samoj Oluji oko 2.000 poginulih i nestalih. U Hrvatskoj ima nekoliko stotina grobnih mjesta neistraženih, identifikacija posmrtnih ostataka ide izuzetno sporo. Još uvijek preko 1000 ima onih koji su nestali.
Izbjeglice zahtevaju i da Hrvatska obnovi njihove uništene kuće, kao i da se reši pitanje penzija koje nisu primali tokom rata. U Srbiju su 95. izbjegli Nevenka Đujić iz Knina, Mirko Devetak iz Kostajnice i Mira Bajlović iz Petrinje, koji za naš program kažu da su posle 16 godina izgubili skoro svaku nadu.
Gdje da se vratim? Stan, useljen, kuća, porušena, gdje? Kome? Ostalo mi je sve.
Ne nadam se da će vratiti, nek nadam se možda da nam nešto isplate bare.
Jel se nadate da će biti rješena ta pitanja stan?
Za sad se ne vide sad kako će biti, ko to zna.
To ostala tamo imovina i to, kuća i zemlja i sve.
Gdje ste radili u Petrinji?
U Petrinji, u bolici.
Jesu vam priznali staž?
Pa ovo je 91. do 95. nisu, ali do 91. jesu.
Prema podacima zvaničnog Beograda, u Oluji je u Srbiju izbjeglo oko 200.000 ljudi. U međuvremenu se manji broj vratio u Hrvatsku, mnogi su umrli, otišli u treće države ili se integrisali, pa se u zemlji trenutno nalazi 75.000 osoba sa prostora bivše Jugoslavije koje imaju izbjeglički status. Nadu da će Kata dočekati bolji život, možda bi mogla da im vrati vest da će početkom 2012. biti održana međunarodna donatorska konferencija kojom bi trebalo da se okonča izbjeglička kriza u regionu. Jelena Marić iz Srpskog komesarijata za izbjeglice kaže da je Srbija pripremila projekat zbrinjavanja 16.000 izbjegličkih porodica vredan 300 miliona evra.
Predviđeno je da pre svega Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, uključujući i ostale zainteresovane bilateralne donatore, obezbede sredstva kako bi se jeli rešila prvenstveno stambena pitanja izbjeglih lica u celom regionu.
Sada više od 600 izbjeglica iz Hrvatske, oni najstariji i najsiromašniji, još žive u kolektivnim centrima u Srbiji. Među njima su i Vinka Travica iz Knina i Janka Samardžija iz Vrgin Mosta, koje su našoj Novki Ilić u Užicu rekle da je teško opisati kakav je izbjeglički život.
Mi smo podnosili zahtjev 2 puta za popravku kuće i dobili smo negativne odgovore, znači kompletno sve je srušeno, uništeno, a iskreno rečeno da vam kažemo sad nemam ni želju da se vratim. Zato što ne osjećamo neku pravu sigurnost dolje, već smo se malo i otuđili iz osjećaja straha i svega toga što smo proživjeli.
Vraća ne mogu.
A jeste pokušavali da se vratite?
Nisam. Ja tamo ne mogu i strah me.
nostalgija je to ipak se vuče za svojim rodnim krajem. Mislim, ipak su teški trenuci kad čovjek treba da kaže osjećanja iz dubine za svoj život, za sve ono što si ostavio. Svakog momenta što si stari sve tiše pada na pamet.
Od čega vi živite?
Od ničega, da vam pravo rečem. Nemaš ni u lijevoj, ni u desnoj. Imam brata. Brata i snaju i majku u Aljevu.
Šta dalje?
Ništa ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U sljedećim minutima o srpskoj komercijalnoj televiziji koja je uzela na nišan susjednu državu. Željko Mitrović, nekadašnji pripadnik partije Miloševićeve supruge Mirjane Marković, upotrijebio je svoju glomaznu Pink medijsku mašineriju protiv države Hrvatske zbog toga što je oglasila njegovu luksuznu jahtu na prodaju. Jahta je, podsjetimo, u septembru prošle godine zaustavljena i nakon toga zaplenjena dok je iz Crnogorskog uplovljavala u Hrvatsko teritorijalno more. Na njoj nije bio Mitrović, a prema hrvatskom zakonu je morao biti. Drugi prekršaj je što su na njoj bili službenici Mitrovićeve firme čije je sedište u Hrvatskoj, a prema hrvatskim carinskim propisima jahta u vlasništvu strane firme ne može zapošljavati posadu zaposlenu u hrvatskom preduzeću. Više detalja u prilogu Nebojše Grabeža.
Pink televizija se u svom nacionalnom dnevniku u udarnom terminu bavila temom koju je Mitrović proglasio od životne važnosti za sebe. U saopštenju koje je pročitano, između ostalog stoji.
Postoji osnovana sumnja da se radi o akciji čiji je cilj da otetu srpsku imovinu, jeftino prodaju nekom hrvatskom tajkunu. Moj brod je bio jedan od najvećih na hrvatskom Jadranu, ali pošto ne pripada njima, upadao je u oči kao vlasništvo srpskog državljanina.
Mitrović je na svojoj TV stanici već zabranio reklamiranje hrvatskog turizma, a upravnom odboru predložio sljedeće tačke dnevnog reda.
Ukidanje hrvatske muzike i kinematografije u svih 5 zemalja u kojima Pink ima svoje televizije. Posebna briga o kontroli kvalitete hrvatskih proizvoda u zemljama van Hrvatske.
I tu nije kraj. Mitrović dalje, uz poruku da više neće letovati u Hrvatskoj, najavljuje priču o incidentima i neprijatnostima koje, kako kaže, srpski, bosanski i crnogorski državljani doživljavaju na letovanju u Hrvatskoj.
Po svojim iskustvima i eventualnim neprijatnostima na hrvatskom moru možete da nam javite na redakcijski telefon 306.
Pokušali smo da dobijemo objašnjenje od samog vlasnika.
Korisnik Telenorove mreže nije trenutno dostupan. Molimo, pokušajte kasnije.
I kasnije bilo tako. Pokušali smo i kod portparolke ove televizije Tatjane Vojtehovski.
Ja vam neću davati nikakvu tonsku izjavu, jer to je njegovo lično izjavu u prvom licu.
Da li je posljednjim postupkom Pink televizije zbog ličnih razloga zloupotrebljena nacionalna frekvencija i da li će nadležne institucije reagovati na ovaj slučaj? Portparol Republičke radiodifuzne agencije Srboljub Bogdanović.
RRA prati situaciju i u slučaju da se dogodi nešto što se proceni da predstavlja problem sa stanovišta zakona o radiodifuziji ili kodeksa, nadležna služba RRA će obavestiti savjet i savjet će preduzeti mere koje su predviđene zakonom u tim situacijama.
Imajući u vidu činjenicu da sveukupni odnosi Hrvatske i Srbije tek u posljednjih nekoliko godina postepeno ulazi u normalnije tokove, postavlja se i pitanje koliko je opasna ovakva zloupotreba medija. U tom kontekstu poznati hrvatski reditelj Rajko Grlić podsjeća na ogromnu ulogu medija u ratnim dešavanjima tokom 90-ih.
Medija je ovdje rat omogućen, pripremljen, spakiran i ljudi su poslani u svoje mržnje. Mediji su ovdje uvijek u nečije upotrebi, sad to više nije država, sad su to privatnici. Mediji su opasne igračke. Ne znam šta će čovjek, ali toliko ja sad ćem, on ima stanice u svim tim državama, prema tome on je i ovisan o tim državama, nisu samo te države njemu ovisne. Mislim da je to igra spojenih posuda u kojoj će vjerojatno i on morat vrlo pažljivo reagirati.
Reakcija Željka Mitrovića je pretjerana jer situacija sa njegovom jahtom u svakom slučaju ne može da bude ni povod ni razlog da jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom ulazi u rat sa drugom državom, kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Željko Mitrović ima razloga da bude ljut i ja bih bio ljut da mi neko oduzme jahtu vrednu 6,3 miliona evra, ali nema pravo da zloupotrebljava nacionalnu frekvenciju radi ličnog obračuna sa bilo kim, uključujući tu i Hrvatsku državu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ome dodajmo da je vlasnik televizije Pink Željko Mitrović izjavio da se Nezavisno udruženje novinara Srbije meša u njegovu politiku, u politiku njegove medijske kuće. U saopštenju Pinka prenosi se izjava Mitrovića, koji je Nunso karakterisao kao, citiram, malu veselu družinu i grupu volontera kojoj neće dozvoliti nikakve cenzorske ambicije.
I još jednom se podsjećamo važnijih vesti pred kraj emisije. Bez dogovora na severu Kosova razgovori se nastavljaju danas. Političko-bezbednostni komitet Evropske unije pružio podršku očekivanom sporazumu o smirivanju zategnutosti na Kosovu i ocenio da je neophodan brz nastavak dijaloga Beograd-Priština. Countryman izjavio, kriza na Kosovu ne utiče na Bosnu i Hercegovinu, a Milorad Dodik, BiH nikada neće priznati Kosovo. U Kninu centralna proslava povodom godišnjice Oluje. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.